Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Palestine Mahmud Abbas doputovat će danas poslije podne u trodnevnu radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Kako je predviđeno, sastaće se s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te ministrom vanjskih poslova Svenom Alkalajem. Predsjednik stranke Demokratske akcije Hrvatske Šemso Tanković najavio je kako će stranka Demokratske akcije insistirati da se vrati i verificira dopunsko pravo glasa za pripadnike nacionalnih manjina, koje je prošli mjesec ukinuo Ustavni sud Hrvatske. Hrvatski advokat Ljubo Drageljević zastupat će Mila Dakića u Hrvatskoj, a sutra će, kako je najavljeno, Zagrebačkom sudu predati zahtjev da nekadašnji predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća SAO Krajine bude pušten da se brani sa slobode. Drageljević, koji je bivši predratni republički tužilac Hrvatske, predat će zahtjev Vrhovnom sudu u Zagrebu. Dakić je u Hrvatskoj osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva tri hrvatska policajca u općini Krnjak na području Karlovca avgusta 1991. godine. Njega je krajem maja uhapsila granična policija Bosne i Hercegovine na prelazu Rača prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Srbiju, a na osnovu Interpolove potjernice Hrvatske. Bombaši, samoubice i naoružani pobunjenici ubili su najmanje 16, a ranili 29 ljudi u napadu na sjedište guvernera afganistanske provincije Parvan, javljaju agencije. Bezbjednosni zvaničnici kažu da je u napadu učestvovalo najmanje 6 bombaša samoubica i da okršaj još nije završen. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Najmanje 6 civila ubijeno je, a 15 povrijeđeno u napadu sirijske vojske na luku Latakija na zapadu zemlje, saopštila je Organizacija za ljudska prava. U masovnim protestima protiv Bašara al-Asada, koji su počeli 15. marta, do sada je poginulo skoro 1800 civila. U samoubilačkom bombaškom napadu u alžirskom gradu Tizi Uzu, čija je meta bila jedna stanica policije, ranjeno je 29 ljudi, među kojima 8 policajaca, prenosi internet sajt El Watan. Lider prodemokratske opozicije u Mjanmaru Aung San Suu Kyi krenula je u prvu političku kampanju izvan grada Ranguna od kada je u novembru prošle godine puštena iz kućnog pritvora. Pozvala je na nacionalno jedinstvo tokom posjete gradu Bagu. Njena stranka pobijedila je na izborima 1990. godine, ali joj vojna uprava nikad nije dozvolila da preuzme vlast. Mirni marš protestanata u Londonderiju, Sjevernoj Irskoj, prerastao je u višesatno nasilje i sukobe, ali nije bilo teže povrijeđenih. U maršu koji grupa učenici Derija svake godine održava povodom pobjede protestanata nad katoličkim snagama u 17. vijeku, učestvovalo je oko 12.000 ljudi, a sukobili su se s katoličkim grupama prije početka parade. Vlasti na sjeveroistoku Kine naredile su danas zatvaranje petrohemijske fabrike u lučkom gradu Dalijanu, poslije demonstracija nekoliko hiljada ljudi koji su zatražili njeno izmještanje zbog izlivanja toksičnog otpada, prenijeli su državni mediji. Opštinski odbor komunističke partije obećao je da će fabrika biti izmještena, ali nije precizirano na koju lokaciju. Najmanje 4 osobe su poginula kada se urušila pozornica u američkoj saveznoj državi Indijana, a više od 40 ih je povrijeđeno, od toga nekoliko teže. Bina se urušila neposredno pred početak koncerta country muzike, a do nesreće je došlo uslijed jakog vjetra. Pobunjenički borci preuzeli su nadzor nad središtem grada Zavije, 50 km zapadno od libijskog glavnog grada Tripolija, javlja Reuters. Zauzimanje Zavije na libijskoj sredozemnoj obali je najdramatičnije napredovanje pobunjenika na teritorije pod nadzorom Gaddafija od ustanka protiv njegove vladavine prije 6 mjeseci. Humanitarne grupe povećavaju pomoć desetinama hiljada ljudi koje gladuju zbog suše u glavnom gradu Somalije, Mogadišu. Skoro 12 miliona ljudi u regionima Etiopije, Džibutija, Ugande, Kenije i Somalije u opasnosti su da umru od gladi poslije velike suše koja se smatra najgorom u posljednjih nekoliko decenija. Svjetska privreda je ušla u novu opasnu fazu koja razvijenim zemljama ostavlja vrlo malo manevarskog prostora, upozorio je predsjednik Svjetske banke Robert Zelik. Prema njegovoj ocjeni, problem duga zemalja Europe znatno više zabrinjava nego posljedice smanjivanja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Američkih Država, koje je izazvalo paniku na tržištu. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ponegdje u višim područjima zapadne i jugoistočne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Puhaće slab vjetar promjenjivog smjera. Dnevne temperature će se kretati od 28 do 33 stepena. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Nakon informacije da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti pomoć iz IPA fondova, kao reakciju bilježimo.
Političke elite se u Bosni i Hercegovini ne ponašaju po principu odgovornosti. Nije zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine, nego za stabilnost vlasti bankovnih računa.
Mladi i stručni ljudi, veliki BH potencijal, kaže dr. Damir Marjanović.
Samo ljudi u Bosni i Hercegovini, nego i mladi Bosanci i Hercegovci koji su otišli vani, pokazali su da intelekt, znanje, snalažljivost, radinost, marljivost bosanskog čovjeka, bosanskog mladog čovjeka je jedan od najvećih potencijala naše države.
Šta je sve neophodno da se po evropskim standardima uredi oblast grožđa i vina?
Nemamo još uređene katastre, nemamo urađene liste proizvođača grožđa, liste proizvođača vina, sve to treba se uradi, nemamo ovlaštene institucije koje će da prate proces proizvodnje i grožđa i vina.
Projekti za Rome često izvan romskih potreba.
Mnogi europski izvještaji pokazuju da Romi u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno uključeni u društveni i politički život.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Novac iz predpristupnih fondova Europske unije za Bosnu i Hercegovinu nije izgubljen, ali zemlja bi mogla ostati bez dragocjene novčane podrške ukoliko se ne uspije postići dogovor oko projekata koji će biti finansirani. Ovo je izjavio vršilac dužnosti šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi, o čemu informiše Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina od 2007. do 2013. godine ima pravo na pomoć Europske unije u vrijednosti više od 1.200.000.000 konvertibilnih maraka. Samo tokom ove godine na raspolaganju je više od 190 miliona, ali domaće vlasti još uvijek nisu postigle dogovor kako će biti potrošen ovaj novac iz takozvanih IPA fondova, predpristupne pomoći Europske unije, istakao je Renzo Davidi. Čitav proces nadgleda Europska komisija, još uvijek ništa od novca nije izgubljeno, ali sve mora biti dogovoreno sa domaćim vlastima i tu nastaje problem, kaže Davidi.
Postoji nekoliko nivoa problema. Prvi je spor proces ratifikacije, odnosno potpisivanja sporazuma o financiranju između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Na potpis kod institucija Bosne i Hercegovine od februara mjeseca ove godine čeka 6 projekata. Drugi problem jeste faza planiranja, odnosno identifikovanja projekata koje će se financirati, a treći problem jeste sama realizacija, jer često sami uslovi nisu ispunjeni. Naprimjer, za neki projekat je potrebno donijeti neki zakon. Ako to nije urađeno, onda projekat ne može biti realizovan bez zakonskog okvira.
Davidi ističe da proces ugovaranja projekata za IPA fondove ide sporo, pa zbog probijanja rokova često postoji opasnost da novac ostane nepotrošen. Napominje da do kraja 2011. ima vremena da se ugovori realizacija fondova iz 2008. godine, ali da je postalo očigledno da zato ne postoji volja domaće vlasti.
Postoji mehanizam koordinacije, neki kontakt punktovi na različitim nivoima, čak i u nekim resornim ministarstvima u entitetima. Dakle, na papiru postoji mehanizam, ali ishod djelovanja je loš. Na primjer, imamo probleme vezane za projekat izgradnje koridora 5C. Mi ne financiramo samo izgradnju direktno, nego način da se dođe do sredstava za izgradnju.
Davidi je podsjetio da je Europska unija spremna pomoći u financiranju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali da domaći političari moraju ipak napraviti zakon. Također postoji sredstva za razvoj poljoprivrede i pomoć poljoprivrednicima koji ih dana protestuju, ali mora postojati struktura koja bi kontrolisala i kanalisala utrošak novca, a opet to moraju uspostaviti domaće vlasti, ponovio je vršilac dužnosti šefa delegacije Europske unije Renzo Davidi.
Šta o mogućnosti da Bosna i Hercegovina izgubi novac iz IPA fondova, odnosno kakvu bi to štetu predstavljalo, govore Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, te analitičari Zlatko Hurtić i Enver Kazaz.
Značilo bi da nećemo dobiti podršku za neke aktivnosti koje su bitne u provođenju obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno pripremama Bosne i Hercegovine za naredne faze procesa integracije.
S obzirom da ne postoji priliv sredstava po osnovu stranih investicija, dijaspora šalje sve manje i manje novaca, a sva druga donatorska sredstva su presušila, dakle to su jedina sredstva na koje bi se moglo računati, posebno zbog toga što se radi o grantovima. Prema tome, to je jedna ogromna šteta za veliki broj firmi koje bi se mogli uključiti u realizaciju tih sredstava i to bi naravno moglo pomoći do ostavljanju bar nekog procenta nezaposlenosti.
Političke elite se u Bosni i Hercegovini ne ponašaju po principu odgovornosti nego koristoljubivosti. Nije zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine, nego za stabilnost vlasti bankovnih računa i vlastitu imovinu.
Gost današnje emisije je profesor dr. Damir Marjanović, šef laboratorija za forenzičku genetiku i predsjednik naučnog vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Povoda za razgovor je više, stanje u oblasti naučno-istraživačkog rada, odnos države prema naučnicima i istraživačima i moguća zloupotreba rezultata naučnih istraživanja. Prema zvaničnim podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice od 1998. do 2010. godine skoro 13% ljekara je napustilo Bosnu i Hercegovinu, a prema podacima Svjetske banke iz 2000. godine 24% visoko obrazovanih ljudi je otišlo iz zemlje. Profesore Marjanoviću, šta očekujete da će se desiti kada prelazak evropskih granica bude još jednostavniji, a to je već slučaj nakon ukidanja viza?
Desilo da mladi ljudi, a ne samo mladi ljudi, nego i svi ostali iz Bosne i Hercegovine mogu da putuju širom Europe bez ograničenja kompliciranih procedura stajanja u redovima ponižavajućih pitanja i tako dalje. To je fenomenalna stvar za naše mlade ljude. Međutim, ja da sam u vlasti, dobro bih se zapitao barem iz dva razloga. Prvi razlog je onako malo nevezan za nauku, jeste da na ovaj način mladi ljudi imaju priliku da vide kako realnost izgleda sada u nekim drugim zemljama i onda da shvate da ono što im se ovdje servira kao realnost, kao nešto što je nepromjenjivo, kao nešto što mora biti tako, ne izgleda baš onako kako bi trebalo i da može mnogo, mnogo bolje. A međutim, druga stvar koja bi trebala da zabrne naše autoritete, ako smijem tako reći, iz vlasti, jeste da mladi ljudi, posebno educirani ljudi, posebno oni ljudi u koje je država između ostalog ulagala u njihovu edukaciju, sada imaju priliku da dokažu svoj talenat i svoje znanje i svoje vrijednosti izvan Bosne i Hercegovine, da između ostaloga ponude skautima na tržištu, jer pazite, nauka je došla na nivo sporta, bez ikakvih problema možemo tvrditi da danas postoje ljudi koji doslovno traže mlade naučnike svuda po svijetu i dovode ih u svoje timove. E sad, kad imate jednog mladog naučnika iz Bosne i Hercegovine koji je dokazao svoju vrijednost, svoje znanje i kada ima neku divnu ponudu da radi u nekom jakom istraživačkom timu za dobru platu, za odlične uvjete koje mu omogućavaju da to svoje istraživanje proširi i dovede do kraja, onda ne bi trebalo optužiti takve mlade ljude ako odluče da odu iz Bosne i Hercegovine i svoju karijeru nastave negdje dalje.
Šta bi u skladu s ovim što navodite država trebala uraditi?
Dvije stvari. Da pokuša da zadrži te ljude na taj način da im stvori uvjete, pa približno one kakve im se nude vani ovdje u Bosni i Hercegovini, i da im se posvijeti mnogo više pažnje, kako kroz omogućavanje naučno-istraživačkog rada, tako i kroz određeni stupanj nadoknade za njihov rad. U biti, naučnici koji rade po institutima u Bosni i Hercegovini, nivoje njihove plate, ako pređu 1000-1500 maraka, mogu biti jako, jako zadovoljni. I nekako uvijek ispada da nauka prilikom raspodjele nekih sredstava dolazi na zadnjem mjestu. Tako da mislim da bi Bosna i Hercegovina i svi ti nivoje vlasti koje mi imamo u ovoj našoj zemlji morali dobro da razmisle kako neke stvari promijeniti, morali bi dobro da prepoznaju nešto što se zove potencijal. A ja mislim, više puta smo to pokazali, ne samo ljudi u Bosni i Hercegovini, nego i mladi Bosanci i Hercegovci koji su otišli vani, pokazali su da intelekt, znanje, snalažljivost, radinost, marljivost bosanskog čovjeka, bosanskog mladog čovjeka je jedan od najvećih potencijala naše države.
Profesore Marjanoviću, učestvovali ste u genetičkom istraživanju porijekla naroda u Bosni i Hercegovini koje je privuklo veliku pažnju prije nekoliko godina. Uz taj naglo povećan interes za jedan naučni projekat, duboko se zakoračilo i u sferu zloupotrebe rezultata ovog naučnog rada.
S jedne strane, drago mi je da je nauka U Bosni i Hercegovini došlo do toga nivoa da je ne smatraju više ekskluzivom, da je više ne smatraju nekim nerazumljivim mrmljanjem pojedinih ljudi koji međusobno komuniciraju i koji ostatak svijeta oko njih uopće ne razumije. S druge strane, to je upravo genetičko istraživanje, stvari istraživanje kako su u novinama objavili genetičkog porijekla naroda, ali u biti to se radi samo jedan genetički screening lokalne populacije u Bosni i Hercegovini, je izazvao zanimanje upravo zbog mogućnosti različitih interpretacija vrlo konkretnih rezultata. Mi smo to počeli unazad nekih 10 godina i to nije počelo samo s ovim zadnjim istraživanjima. Pa ako ćemo biti iskreni, još sa analizama krvnih grupa od prije 20-30 godina zakoračilo se tu neko genetičko istraživanje bosansko-hercegovačke populacije. Prije par godina smo radili zanimljiva istraživanja na Y hromosomu, gdje smo na osnovu tih istraživanja otprilike dali jedan scenario mogućeg naseljavanja Bosne i Hercegovine, gdje smo dali inako zanimljive rezultate koji su se stvarno uklopili u jednu viziju, jednu priču molekularnih genetičara i molekularnih antropologa vezanih za naseljavanje ovoga prostora. Međutim, bilo je jako zanimljivo ponekada i pročitati tumačenje tih rezultata od strane ljudi koji baš i nisu znanstvenici. Mislim da smo sada, nakon 5 godina, uspjeli da jasno prezentiramo i prevedemo na jezik javnosti ono što je znanstveno dokazano i mislim da više tih nekih manipulacija sa tim podacima ne bi trebalo da bude. U jednom momentu čak je bila priča da se ovdašnje etničke grupe toliko razlikuju maltene kao da su sa drugih planeta. Naravno, to je bilo tumačenje pojedinih ljudi koji nisu baš razumjeli sve rezultate te priče. Ja ću evo ponoviti još po hiljaditi put, dakle, bosansko-hercegovačka populacija se ni po čemu posebno ne razlikuje od ostalih populacija. Međusobne razlike među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini, ako postoje, izrazito su minorne, jer genetika ne prepoznaje naciju, ne prepoznaje etničku grupu, nego prepoznaje populaciju, a populacija je definirana nekim individuama koji živi na jednom prostoru, bez obzira kako se one zovu i kojim se Bogu mole. Ali ono što je recimo bilo zanimljivo i što je trebalo da bude najbitnija informacija vezana za Bosnu i Hercegovinu jeste da je čovjek na ovom prostoru preživio ledeno doba i da je čovjek na ovom prostoru ima svoj kontinuitet unazad nekih 20.000 godina, kontinuitet življenja. I ta bitna informacija, naučna informacija i koja se može iskoristiti dalje naučna istraživanja nekako je promakla prilikom ovih interpretacija naših rezultata. U svakom slučaju, baš ove godine smo objavili jedan fini rad u časopisu Croatian Medical Journal, gdje smo profesor Primorac, profesor Rudan iz Zagreba, moja malenkost, ali dva vodeća svjetska lidera iz te oblasti, profesor Willems iz Estonije i Peter Underhill iz Amerike, jasno napravili jedan review svih tih podataka i jasno objasnili ljudima najjednostavnijim mogućim jezikom što se može dobiti, što ne može i što se može upotrijebiti, a što se ne smije zloupotrijebiti.
Kakva je budućnost genetike u Bosni i Hercegovini i dokle se došlo sa zakonom koji bi omogućio stvaranje DNK baze podataka na državnom nivou?
U Bosni i Hercegovini teorijski gledano i kadrovski gledano genetika ima itekakvu budućnost. Ono što definitivno treba jeste da se mogućnost pristupa grantovima kako državnim tako i izvan državnim olakša i da se mnogo više ulaže u tom pravcu. Zakon o DNK bazi podataka je, koliko ja sad znam, ni na nebu ni na zemlji, zapravo negdje u parlamentarnoj proceduri. Moram isto tako da kažem da taj zakon u ovome obliku kako je predložen neće ništa riješiti. Nije ispunio kriterije koje bi eventualno bili normalni za jedan takav moderan zakon u Europi. Međutim, ljudi su shvatili da DNK analiza, u tom smislu forenska DNK analiza, je nekako moćno oruđe i mislim da smo ubijedili ljude da im kažemo da upravo to moćno oruđe gubi 80% na vrijednosti ako vi nemate tu DNK bazu podataka. Moja je želja da u biti taj zakon, pravo da vam kažem, i ne znam gdje, u kojem je segmentu, u kojoj fazi, ali da ne prođe, i moja je želja da ljudi koji kreiraju zakone prilikom kreiranja takvih zakona konsultuju struku. Mi smo pokušali utjecati na izmjenu tog prijedloga, čak smo napravili jednu radnu grupu, ali moram priznati da u toj radnoj grupi predlagač zakona je maksimalno ignorirao sve što mu je nauka rekla.
Govorio je profesor dr. Damir Marjanović iz Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu.
Eurozona.
Novi zakon o vinu, čiji je prijedlog utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom parlamentarne skupštine usvojio, uvešće više reda u oblast proizvodnje i prometa vina, smatraju proizvođači. Prijedlog zakona usklađen je sa propisima Europske unije. Pripremila Aida Džugum.
Prije dvije godine donesen je zakon o vinu, rakije i drugim proizvodima od grožđa, ali je prilikom izrade podzakonskih akata ustanovljeno da je više od polovine njegovih članova neprovodivo u praksi. Taj zakon je oboren i sada je napravljen novi kojim će na jedinstven način biti uređena ova oblast. Predsjednik Udruženja vinogradara i vinara Istočne Hercegovine Vinos, Obren Zoran Vuko, je učestvovao i u izradi novog zakona o vinu.
Znači uzeli smo jedan model koji je bio dobar i onda smo išli da pravimo taj novi zakon i glavnom je odrađeno prilično dobro do samog kraja. A u samom kraju su napravljeni opet neki propusti. Evo te ja na ta dva sastanka zadnja nisam bio. Trebao je još jedan sastanak da bude kad nije bio, da se finišira to i tako je odšlo taj zakon u proceduru.
Zbog neadekvatnih propisa Bosne i Hercegovine u prodavnicama se uz visoko kvalitetne mogu naći i uvozna vina loše kvalitete, ističe Vukoje, koji se vinarstvom bavi već 30 godina.
Sve što se radi vezano za kontrolu, ni ljudi koji su bili iste struke nisu mogli da odreaguju na to što nije bilo adekvatnog zakona. Najveći problem je grožđe koje ulazi, koje je sumnjivo porijekla i koje je loše kvaliteta. Inače, kad grožđe krene, treba mu da uđe u Bosnu i Hercegovinu par dana, dođe do fermentacije i ono već je u procesu kad ga ljudi kupuju. Znači, ta sirovina da bude naša, znači da se odradi geografsko porijeklo.
Vanjsko-politička inicijativa napravila je analizu stanja u oblasti vinogradarstva i vinarstva u Bosni i Hercegovini. Zbog nedostatka adekvatnih propisa, vinari i vinogradari su u nezavidnom položaju. Denisa Sarajlić-Maglić, direktorica vanjsko-političke inicijative, kaže da trenutno vinari imaju brojne probleme.
Princip trenutno ne postoji ovlaštena institucija koja bi u skladu sad sa ovim novim zakonom izdavala rješenja za puštanje vina u promet, tako da iako zakon evo bit će donesen i objavljen, ja sam nakon što ga i Dom naroda usvoji, onda svejedno neće biti omogućeno da se naši proizvodi plasiraju na inostrano tržište zato što ne postoji institucija, znači za kontrolu kvaliteta, za utvrđivanje geografskog porijekla. Problem koji se javlja u vinogradarstvu je taj da postoje ogromne količine uvezenog grožđa i na osnovu onoga što s nama rekli vinogradari, veće količine tog grožđa dolazi iz Makedonije i onda se prerađuje u Bosni i Hercegovini i plasira kao domaće vino. A zbog nepostojanja institucija koje bi utvrdile geografsko porijeklo, nemoguće dokazati, znači onda da to nije domaći proizvod u pravom smislu.
Novim zakonom će biti definisano označavanje domaćih vina sa geografskim porijeklom i razvrstavanje po kvaliteti, te uvođenje vinogradarskih i vinarskih registara. Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Dušan Nešković kaže da je suština novog zakona u kontroli proizvodnje grožđa, te da će se na taj način ispraviti sve nepravilnosti koje su bile prisutne.
To će biti kontrolisano strane ovlaštenih institucija, dakle naučno-istraživačkih institucija, instituta, fakulteta i ostalo koje će se da budu nominovane. Već sad imamo određene nominacije iz federalnog ministarstva poljoprivrede i ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Suština je kad se prati proizvodnja od momenta zasnivanja vinograda, rada u vinogradu, sortimenta, berbe, prerade grožđa i pravljenja vina, kompletan proces pravljenja vina, sve faze su maksimalno se prati, maksimalno se ovjeravaju da je to zaista to što bude na kraju plasirano na tržište, dakle vino tog proizvođača od tog sortimenta iz te godine, zaista da to bude potpuna potvrda u boci vina koja je plasirana na tržište.
Prijedlog zakona o vinu nosi oznaku E, što znači da je usklađen sa propisima Europske unije.
Mi ne možemo preuzeti odjednom sve standarde Europske unije u ovoj oblasti. Jednostavno zato ako bi sada primijenili sve, onda mi bi praktično sebi zatvorili put i prostor da plasiramo naše vine na naše tržište, jer nemamo još uređene katastre, nemamo urađene liste proizvođača grožđa, liste proizvođača vina, sve to treba se uradi, nemamo ovlaštene institucije koje će da prate proces proizvodnje i grožđa i vina.
Predsjednik Udruge vinara Hercegovine Grgo Vasilj kaže da zakon pruža okvir za uređenje vinogradarstva i vinarstva, ali je pitanje koliko će on u praksi biti primjenjiv. Vasilj ističe da od nadležnih očekuje uvođenje reda i kada riječ o uvozu grožđa i vina u Bosni i Hercegovini.
Tražimo jednu ravnopravnu utakmicu sa ovim iz okruženja. Mi bi mogli, jer
Mi imamo dvije autohtone sorte žilavke blatne koje se veoma dobro kotiraju i sa svojim kvalitetom. I mi bi sigurno došli na zelenu granu kad bili ravnopravni, ništa više. Ima neke stvari, nadam se, koje će se sa ovim regulama riješiti.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Aktivisti nevladinih organizacija Roma i predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine počeli su seriju sastanaka o tome kako na najbolji način uraditi akcione planove za rješavanje problematike s kojom žive pripadnici ove zajednice, posebno kako na najefikasniji način utrošiti za to predviđeni novac. Kako je rečeno na sastanku u Tuzli, između ostalog treba slijediti principe Europske unije, zabilježila Maja Nikolić.
Posljednje dvije godine utrošeno je 10 milijuna maraka za implementaciju akcionih planova namijenjenih Romima u Bosni i Hercegovini, a da velik broj Roma i romskih naselja nikada nisu vidjeli ni marke od tih sredstava. Problem je u tome što je nedostajala efikasna metodologija prioritetnih problema Roma i to što su sredstva dodjeljivala bez sudjelovanja romskih pripadnika. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euro Rom iz Tuzle.
U prethodne dvije godine potrošeno je negdje oko 10 milijuna maraka za implementaciju akcionih planova za Rome, ali moramo priznati da je to dosta sredstava, da je to dosta novca uloženo, ali s druge strane tačno je to da imamo određene rezultate, ali i sigurni smo u tome da smo imali efikasniju metodologiju za implementaciju akcionih planova, da bi imali veće rezultate.
Metodologija koja bi se u buduće trebala primjenjivati prepisana je od Europske unije.
Mi želimo da se metodologija prilagodi potrebama Roma sa terena.
Od siječnja ove godine Care International Bosne i Hercegovine uz financijsku potporu Europske unije pokrenuo je projekt uključenja Roma u procesima donošenja odluka. Iz Care Internationala Šefko Bajić.
Jedan od slogana koji ćete vrlo često čuti u romskom nevladinom sektoru ili među Romima je da se ništa o nama ne može desiti bez nas. Jer vrlo često i najčešća zamjerka Roma je da tamo gdje se govori o njihovim problemima, gdje se odlučuje o bitnim strategijama, na primjer kako potrošiti novac u određenim oblastima koji direktno utiču na kvalitet života Roma, vrlo često ili malo ili nikako su zastupljeni sami Romi. I na kraju krajeva niko osim Roma bolje ne može znati situaciju u romskom narodu na terenu.
Mnogi europski izvještaji pokazuju da Romi u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno uključeni u društveni i politički život. Europska unija zato ima ozbiljne namjere izvršiti pritisak na institucije vlasti i određenim sredstvima kako bi se položaj Roma u Bosni i Hercegovini poboljšao.
Da će sve više biti zahtjeva Europske unije, institucija Europske unije, da romski predstavnici budu uključeni u institucije vlasti, u procesu donošenja odluka. Da bi se to moglo desiti, sama ministarstva moraju razviti adekvatne mehanizme i monitoringa i prikupljanja podataka. U ovom momentu niko vam ne može dati tačan podatak koliko Roma živi u Bosni i Hercegovini. Ako pitate Rome, reći između 50, 60, 70 hiljada. Ako pitate ljude u ministarstvima, reći oko 30 hiljada. Dakle, sama ta činjenica da vi ne znamo ni koliko živi Roma za koje realiziramo projekte, govori da se određeni sistemi moraju naprijeti.
I u Ministarstvu ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine priznaju da je ovo prvi projekt koji prati europske standarde implementacije, odnosno javno i transparentno, iz ministarstva Saliha Đuderija.
Suština je da se ovdje traži odgovornost svih sudionika, što je jako teško postići. Dakle, kad su pitanje općine od samih općina, kad su pitanje međunarodne organizacije, one koje implementiraju, ili kad su pitanje udruženja građana, isti udruženja također. Dakle, do sad smo uglavnom imali ova tri primjera. Jedan broj projekata implementiraju direktno opštine, drugi dio partnerstvo opštine i međunarodne organizacije, treći dio neka od domaćih udruženja. Moram priznati da su to i tri različita pristupa, tako da i mi tu tražimo, dakle, da definišemo jedan osnovni standard, zato što se kod nas do sad nije nikada radilo.
Nakon sastanka u Tuzli, predstavnici romskih nevladinih organizacija i u drugim gradovima imat će priliku iznijeti dosadašnje probleme, ali i prijedloge kako vide dalju suradnju s državnim institucijama. Jedini cilj je slijediti standarde Europske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Naredna emisija je tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.